Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Plate na nivou Bosne i Hercegovine mogle bi biti povećane za 4,5%. Najveće povećanje ministrima i zastupnicima. Svaka četvrta ili peta osoba u Srbiji povremeno ili svakodnevno uzima sedative. Podatak je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Klinički farmakolog tog fakulteta dr. Janko Samardžić.
Ono što posebno zabrinjava je podatak da recimo preko 15% studentske populacije povremeno ili kontinuirano, dakle stalno koristi ove lekove, što je negde neočekivano.
Komentarišući to što je trener vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimir Gojković zatražio i dobio blagoslov od Metropolita Amfilohija za uspjeh na prvenstvu Evrope, poznati fudbalski trener Vrano Milačić kaže:
"To je potpuno neprimjeren čin. Prvo, on je javna ličnost, drugo, osvajao je on i kao igrač u vrijeme istog Amfilohije, iste crkve, medalje, pa da nije se nekad pošao tamo."
Ivo Vajgl, nekadašnji evropski izvjestilac za Crnu Goru i današnju Sjevernu Makedoniju za Radio Slobodna Evropa o predstojećim izborima u Srbiji, kaže:
"Izbori u Srbiji u sadašnjim uslovima, u sadašnjem stanju demokrature u Srbiji, ne mogu da budu demokratski."
Albin Kurti zvanično preuzeo dužnost premijera Kosova. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Plate na nivou Bosne i Hercegovine bi mogle biti povećane za 4,5% ako se na dnevnom redu Vijeća ministara BiH nađe odluka koju je u proceduru uputilo Ministarstvo financija. Iako se u ovom rangu nalaze ljudi čija su primanja između 350 i 600 eura, najviše će profitirati oni koji imaju i najveće plate, ministri i zastupnici, izvještava Dženana Halimović.
Jelena, radnica u kiosku u Novom Travniku u srednjoj Bosni i Hercegovini ima platu od 250 eura. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, radi po 12 sati dnevno kako bi je zaradila. Komentarišući najavu ministra financija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande da bi moglo doći do povećanja plata u institucijama Bosne i Hercegovine.
Političke stranke koje imaju po 5000 plaću, a ja za 500, nek se ovdje mrznem po 12 sati.
U tom prijedlogu najavljeno je povećanje plata uposlenima u državnim institucijama od 4,5%, a inicirano je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila glasnogovornica ministarstva Nataša Krsman, ranijim zahtjevima sindikata uposlenih. U državnom sektoru radi oko 23.000 uposlenika, a većini su plate u rangu od 350 do 600 eura. Tu spadaju policajci, inspektori, niže rangirani službenici ili vojnici. A ljudi s najmanjim koeficijentom tek će simbolično osjetiti povećanje, jer bi im plate bile veće za 15 do 25 eura. Za razliku od njih, onima s platama od nekoliko hiljada eura, džep će biti puniji za više od 150 eura svaki mjesec. To se odnosi na državne funkcionere kojih, kako se navodi iz Bevandinog kabineta, ima oko 100. Od jednog njihovog povećanja cijeli mjesec živi Hajrudin Šabanović.
I znate kako preživite, znači minimalni režijski trošci koji su neki 100 do 150 maraka, zavisno šta li, da li imate telefon, struju, ovu. U zimskim periodu, ako se grijete na struju, za režijske troškove date više od pola penzije. Kad ovako priča, čovjek ne zna ni kako preživije.
Cilj povećanja plata uposlenima u institucijama je da ih se uskladi s troškovima života, bar je to tako kazao i prvi čovjek stranke demokratske akcije i dopredsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Zašto bismo, jedino iz nekih politikanskih uslov, rezona da se nešto pravimo skromni i tako dalje, ja mislim da je toga dosta. Svima treba i povećana plaća ako rastu životni troškovi.
Dalibor radi u Željeznicama Republike Srpske i na pitanje Radio Slobodna Evropa kako žive oni i njegove kolege, kaže:
"Teško. Svi to, većina nas u stvari zna, ne ti koji imaju 7000 maraka platu."
Među najnižim primanjima nalaze se i radnici u trgovini. Ukupna primanja ne mogu im podmiriti troškove života, kaže Blaženka Marković, glavna sindikalna povjerenica u Sindikatu trgovine Bosne i Hercegovine.
"Uzmite neko da plaća kiriju ako je podstanar ili kredit za stan, pa uzmite režije koje nisu uopšte male, ali da ne pričamo da li se može šta jesti."
Paralelno, mnogi od radnika ne mogu ostvariti ni regresa ni pravo na otpremninu, što je ono oko čega se bosansko-hercegovački parlamentarci ne mogu složiti kada je u pitanju njihova pozicija, iako je zatraženo da se u hitnu proceduru upute izmjene zakona po kojima bi se regulisalo da pojedine kategorije ne mogu imati enormno visoke otpremnine prilikom odlaska u penziju, te zatraženo da se one ograniče na iznos od 5000 eura Predlog nije prošao. Praksa je pokazala da oni koji imaju najveća primanja i najmanje žele da se ona uskrate. Tako je, na primjer, tadašnja zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić 2015. godine otišla u penziju i dobila 14.000 eura otpremnine, a onda je nakon dva dana penzije zasnovala radni odnos kao stalno zaposleni poslanik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na dnevnom redu predstavničkog doma BiH nalazi se i prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije. Za jednog od članova komisije predložen je delegat Nikola Špirić, koji se već dvije godine nalazi na američkoj crnoj listi upravo zbog sumnje u umješanost u korupciju. Detaljnije Milorad Milojević.
Već sama činjenica je da je delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić predložen za člana komisije koja bi trebala da nadzire rad agencije koja se bavi prevencijom i borbom protiv korupcije pokazuje kakav je odnos bosansko-hercegovačkih vlasti prema inostranim sankcijama ili preporuka, ali i svim konvencijama koje je Bosna i Hercegovina potpisala, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Ali je zaista nevjerovatno bahato i arogantno da se osoba koja je upravo na crnoj listi zbog korupcije i umješanosti u korupciju postavlja u komisiju za nadzor nad radom Agencije za prevenciju korupcije. Mada i raniji sazivi tih komisija su se pokazali da se nastoji zapravo i odnos prema samoj agenciji da se nastoji potpuno obesmisliti njena uloga u borbi protiv korupcije i prevenciji korupcije, što je i po samom zakonu o njenim nadležnostima jasno od starta.
Dok su reakcije javnosti negativne, Nikola Špirić za Radio Slobodna Evropa iznio je svoj stav.
Svaki ima pravo da priča, ja to ne mogu nikom da zabranim, naravno. Zavisi kako se, s kakvom namjerom ko daje dimenziju bilo koje priče. Što se mene tiče, sve nikom nije zabranjeno da se bavi svojim poslom.
Zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Dragan Slipac, u izjavi za naš radio ističe da se agencija ne može miješati u izbor članova komisije za praćenje njenog rada.
Ja se ne mogu miješati šta će parlament, koga će imenovati u komisiju. Mi smo neovisna i samostalna upravna organizacija i to tijelo, to povjerenstvo samo prati naš rad. Čovjek nema ni pravo nadzora. Tako da, koga će oba doma imenovati u to povjerenstvo, mi iz agencije, nažalost, ne možemo ni na koji način utjecati. A sad, da li nešto stoji, ne treba da bude, treba to neke javnost ocjeni, ili oni koji odlučuju o tome ko će biti imenovan tamo.
Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Srpske demokratske stranke i bivši ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić u svom stilu je naveo da je trebalo zaobići Špirića u imenovanju da prati rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbu protiv korupcije.
Pa na kraju krajeva ima razne komisije. Ovdje imate komisije za razanodu, ovdje imate komisiju koji raspravljaju utjecaj vlage na kredenac, nema o čemu nema. Ovi komisija, stavite ga negdje gdje to neće provocirati ovaj narod.
Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu u saopštenju za Radio Slobodna Evropa ističu kako vjeruju da su aktivnosti Špirića, zbog kojih je završio na američkoj crnoj listi, nanijele štetu i interesima Sjedinjenih Američkih Država i građana Bosne i Hercegovine. U saopštenju se još dodaje.
Ministarstvo inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država posjeduje vjerodostojne informacije da je gospodin Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od iste, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Nikola Špirić je 2018. godine stavljen na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država. Uvedene su mu i sankcije te zabrana ulaska u SAD za njega kao i članove njegove uže porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće u četvrtak na prijedlog vladajuće Srpske napredne stranke o zakonskim izmjenama kojima se predviđa smanjenje izbornog cenzusa sa 5 na 3%. Time je umjesto rada na poboljšanju izbornih uslova, na čemu su insistirali i opozicija i evropski posrednici, u prvi plan stavljena promjena izbornih pravila koja nisu bila predmet višemjesečnog dijaloga između vlasti i opozicije. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
U sadašnjoj situaciji nema uslova za demokratski izbor u Srbiji, izjavio je ZRS Ivo Vajgl, doskorašnji član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije i izvestilac liberalnih partija za Srbiju.
U sadašnjem stanju demokrature u Srbiji ne mogu da budu demokratski. Oni mogu da budu samo potvrda vlasti u njenoj autoritarnosti.
Kao rezultat međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima koji je vođen uz posredstvo evropskih parlamentaraca, Skupština Srbije je usvojila 4 zakona koji ograničavaju funkcionersku kampanju i upotrebu javnih resursa u izbornim procesima. Dogovoren je izbor 5 novih članova regulatornog tela za elektronske medije. Evropski parlamentarci Vladimir Bilčik i Tanja Fajon izjavili su po okončanju tog dijaloga sredinom decembra da očekuju unapređenje rada regulatornih tela koje učestvuju u izbornom procesu te jednak pristup javnim emiterima. Upravo u danu kada poslanici počinju da razmatraju izmene zakona o izboru narodnih poslanika koje pored spuštanja cenzusa predviđaju novu proceduru priznanja statusa listama koje predstavljaju nacionalne manjine, u Beograd stižu komesar za proširenje Oliver Varhelji, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i šefica delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju Tanja Fajon. Naši partneri moraju da poboljšaju praktične mere u borbi sa korupcijom, da povećaju poverenje građana u pravosuđe i da garantuju slobodu medija i fair demokratsku utakmicu, rekao je Bilčik za slovačke medije. Vajl međutim kaže da bi Evropa trebalo mnogo aktivnije da se postavi prema izrugivanju demokratskim normama u Srbiji.
Nažalost, dolaze visoki predstavnici Evropske unije u Beograd i visoki državnici raznih država članica Evropske unije, pa oni kad posete parlament, oni sprave se kao da ne vide da su klupe opozicije prazne, kao da je to neki pravi parlament, a u stvari to nije parlament, to je tribina autoritarne vlasti države koja po tome naravno nikako ne bi smjela da bude kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Dve ključne stvari, mediji i funkcionerska kampanja, nedovoljno su rešene, stavlja crte nevladine organizacije čiji su predstavnici učestvovali u međustranačkom dijalogu. Pavle Dimitrijević, zamenik programskog direktora CRTE, kaže ZRS da izborni uslovi nakon izmena i dopuna zakona jesu nešto bolji, ali da ne može da se kaže da je sada sve u redu i da nema sumnje da će izbori biti fer i slobodni.
Nije rešeno pitanje reprezentativnosti i prisustva svih relevantnih aktera u medijskoj sferi i pod broj dva vrste zloupotreba koje se ponavljaju iz izborni ciklus u izborni ciklus. Tu pre svega mislim na zloupotrebu javnih resursa i funkcionersku kampanju. Jeste došlo do određenih zakonskih unapređenja, ali ne u dovoljnoj meri. Mi i dalje nemamo apsolutnu zabranu funkcionerske kampanje.
Međutim, efekti usvojenih izmena i dopuna zakona po oceni našeg sagovornika bit će na ispitu upravo na narednim izborima.
Mi ne znamo da li će same institucije na adekvatan način, pravovremeno i efikasno upravo iskoristiti sve te mehanizme.
Deo opozicije započeo je proteklog vikenda kampanju bojkota parlamentarnih izbora usvajanjem deklaracije o bojkotu. Oni smatraju da nema uslova za slobodne i fair izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Između 20 i 25% populacije Srbije povremeno ili svakodnevno uzima sedative. Podatak je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poređenja radi u zemljama Sjeverne Evrope, taj procenat je ispod 10%. Stručnjaci upozoravaju da je potrebno poboljšati kontrolu prometa ovih lijekova, čija zloupotreba može biti opasna, ali i podići svijest o tome da se njihovim korištenjem problemi neće riješiti. Priča Ognjena Zorića.
Ako uzmemo u obzir analize i podatke do kojih smo došli u prethodnim godinama, možemo govoriti o zloupotrebi ove grupe lekova.
Rekao nam je klinički farmakolog Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr. Janko Samardžić. Na lekove za smirenje građani Srbije su u 2018. potrošili gotovo 18 miliona evra. Podatak je Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, dok je Republički fond za zdravstveno osiguranje u istom periodu zabeležio da je izdato gotovo 5,5 miliona kutija lekova iz te grupe, iz čega proizilazi da su 4 kutije sedativa izdate na svakih 5 građana Srbije.
Ono što posebno zabrinjava je podatak da recimo preko 15% studentske populacije povremeno ili kontinuirano, dakle stalno koristi ove lekove, što je negde neočekivano.
Rekao nam je dr. Samardžić pozivajući se na podatke Medicinskog fakulteta.
Tu imamo i onaj problem istovremene primjene i kombinovanja više različitih lekova i sa alkoholom, tako da tu su rizici dugoročni, posljedice su negde dugoročne. Tako da su mlade osobe negde, mislim da je populacija na kojoj treba najviše raditi.
Od 2011. lekove za smirenje u Srbiji je moguće kupiti samo na recept, a izabrani lekar može da propiše ove lekove najduže za do 3 mjeseca lečenja u toku jedne godine. Za nastavak terapije neophodno je mišljenje stručnjaka. Ipak i uprkos brojnim ograničenjima, građani uspevaju da dođu do ovih lekova, te kako ističe direktorka Beogradske klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić, neophodna bolja kontrola prometa sedativa.
Ovo jeste neracionalno propisivanje, odnosno potrošnja ove grupe lekova. Može se sumnjati vrlo opravdano u zloupotrebu od strane pojedinaca koji ih konzumiraju nakon propisivanja, ali se isto tako mora ukazati i na problem indikacije pri propisivanju i o tome koliko i lekari zloupotrebljavaju u stvari taj jednokratni efekat anksiolize.
Direktorka klinike Laza Lazarević upozorava i na posljedice zloupotrebe sedativa.
Ono što se može očekivati u nekom dosta kratkom roku jeste zavisnost od lekova, odnosno najpre tolerancija, za isti efekat vam treba uvek veća doza, a zatim nagli prekid može dovesti do teškog apstinencijalnog sindroma koji može na najdirektniji mogući način ugroziti ne samo zdravlje, već i život čovjeka.
Uzroci visoke potrošnje sedativa, prema rečima dr. Janka Samardžića, leže u nepovoljnoj društvenoj klimi, za koju kaže da i dalje dominira i u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije.
Takva situacija posebno pogađa one zemlje koje su prošle bolnu tranziciju, koje su imale ratne sukobe u prethodnim decenijama, nažalost to su sve zemlje bivše Jugoslavije.
Podaci o potrošnji sedativa, mada govore o visokoj upotrebi ovih lekova, ipak pokazuju i da se potrošnja ne povećava u odnosu na prethodne godine, ukazuju na to i u Agenciji za lekove i na Medicinskom fakultetu. Ipak, kako nam je rekao Pavle Zelić, magistar farmacije i portparol agencije, to je nešto sa čime samo delimično možemo da budemo zadovoljni.
Smatramo da je i ovo sada i dalje u neku ruku preterano, smatramo da ovo je terapija koja zaista treba se koristiti vrlo obazrivo, može izazvati brojne i neželjene dejstva.
Dr. Janko Samardžić zaključuje da je, kako bi se zloupotreba sedativa smanjila, najvažnija promjena stava i kod lekara i kod pacijenata po pitanju lekova za smirenje, te da je neophodno da se prihvati činjenica da ovi lekovi ne mogu da reše problem, već da samo kratkotrajno mogu da pomognu u suočavanju sa njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Albin Kurti zvanično je preuzeo dužnost premijera Kosova nakon što je Skupština Kosova izglasala novu vladu te zemlje. Iz Prištine Amra Zajneli.
Skupština Kosova izglasala je vladu Albina Kurtija, lidera pokreta Samoopredeljenje. Vlada je odmah po izboru položila zakletvu, a potom je na novoj vanrednoj sednici izabrala Vjosu Osmani Sadriju iz Demokratskog saveza Kosova za predsjednicu Skupštine.
Sad pohapim je kapitul 3 na Republike na Kosovo.
Danas otvaramo novo poglavlje u Republici Kosovo. Ono što je izgledalo nemoguće samo je tako ličilo, zato što jedan narod koji odbije da se pokorava, uradit će sve što je moguće, kazao je premijer Kosova Albin Kurti odmah po izboru. Dao je obećanje da će dati maksimum za dobrobit svi naroda bez obzira na razlike, te da će biti premijer svih bez obzira kako je ko glasao. Dodao je da 3. februara počinje novo poglavlje u spoljnoj politici Kosova koja mora biti jedinstvena.
Atyre që njohin dhe respektojnë vendin ton.
Onima koji priznaju i poštuju našu zemlju, poručujemo da ćemo snažiti saradnje i partnerstvo. Onima koji oklevaju da nas priznaju, poručujemo da ćemo raditi kako bi dobili njihovo priznanje i poštovanje. Onima koji poriču naše pravo, koji teže da nas okupiraju s polja, da nas podeli iznutra, poručujem da Kosovo ima jednog novog premijera. Kosovo je nezavisna i suverena država i to je premisa svakog dijaloga i epiloga te svakog sporazuma, poručuje premijer Kurti. Za vladu Kurtija glasalo je 66 poslanika, 10 je bilo uzdržano. Poslanici opozicije napustili su salu uoči glasanja. Kritike su se uglavnom odnosile na samog Kurtija zbog obećanja da će njegova vlada imati 12 ministarstva, a ima 15, te zbog njegovih ranijih kritika na račun zastave i himne Kosova, zbog njegovog delovanja dok je bio u opoziciji i drugo. Srpska lista, iako nije glasala za vladu Kurti, podržala je dvojicu ministra iz redova Srpske zajednice koji nisu poslanici Srpske liste. Svi 10 poslanika je podržalo Dalibora Jevtića i Ivana Milojevića. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Crnoj Gori traje polemika o tome da li je selektor vaterpolista Vladimir Gojković zloupotrijebio uspjeh reprezentacije na Evropskom prvenstvu odlaskom po blagoslov kod mitropolita Amfilohija. Taj slučaj samo je aktualizovao staru dilemu o tome koliko su sportski uspjesi na balkanskim prostorima prisvajani od strane političkih i drugih centara moći. Više o tome čućemo od Dimitrija Jovičevića.
Nije politika uprljala sport, niti su nevini sportisti okupirani. Ne, oni su proizvedeni od politike kao nekog okoštalog mehanizma društvene moći.
Tako za Radio Slobodna Evropa Gočin Stojanović, poznati beogradski filmski i pozorišni reditelj, koji nerijetko ima osvrte na sociopolitičku dimenziju sporta, sagledava njegovu simbiozu sa politikom na prostoru Balkana. Iza svega toga se prema njegovim riječima krije goli lukrativni interes, odnosno transmisija moći.
Nije sport nikada bio autonoman. Naprotiv, politika je uvek, i to velika državna i nacionalna politika, uvek bila ta koja pravi klubove, upisuje strukture moći u te klubove i zapravo vrši transmisiju svoje moći i kroz nešto što je rano prepoznato kao mogućnost transmisije moći na masu, aj tako da kažem. Drugim rečima, kad se kaže sport treba da izađe iz politike, ne, sport ne može da izađe iz politike jer ga je politika napravila.
Možda se mnogi neće saglasiti, ali smatram da je sport u Crnoj Gori do sada bio imun na sve utjecaje sa strane. Primjećuje za Radio Slobodna Evropa Brano Milačić, poznati fudbalski trener i komentator prilika u crnogorskom sportu. Sa nostalgijom sjeća se vremena kada su navijači Partizana u Podgorici u vrijeme najvećih političkih tenzija na Kosovu na jednoj veoma važnoj utakmici skandirali Vokri Vokri, kako se zvao poznati fudbaler Partizana iz kosovskog mjesta Podujevo. No tezu o vječitom uticaju na sport i sportiste od strane političkih ili drugih centara moći reaktualizovao je slučaj selektora vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimira Gojkovića, koji je prekjuče posjetio Cetinski manastir. Tu je od mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija dobio blagoslov, nakon što su crnogorski vaterpolisti osvojili bronzu na nedavnom evropskom prvenstvu u Budimpešti. Amfilohije je čestitao čitavoj reprezentaciji koja je, kako je rekao, proslavila i sebe i cijelu Crnu Goru, a Gojković se zahvalio u ime čitavog vaterpolo tima. Packe na račun Gojkovića već jutradan stigle su od njegovog nekadašnjeg saigrača iz bazena, a sada ministra sporta Nikole Janovića, kojemu je poručio da se drži blagoslova i podrške države. Ogradio se i Vaterpolo Savez, navodeći kako je Gojković bio kod Amfilohija isključivo u svojstvu građanina. Osvrćući se na to što je selektor Gojković posjetio mitropolita Amfilohija, Brano Milačić ističe kako za taj čin nema razumijevanja.
To je potpuno neprimjeren čin. Prvo, on je javna ličnost, drugo, osvajao je on i kao igrač u vrijeme istog Amfilohije, iste crkve, medalje, pa da nije se nekad pošao tamo, da mu nisu nekad dali neko odeće ili priznanje ili kako god hoće. Žao mi je što je taj sportista, dobri čovjek, ratno pao pod utjecajem toga. Ne zato što je on posjetio Cetinski manastir i Amfilohije, nego što je to uradio sad u vrijeme da se ta posjetica kako zloupotrebljava.
Selektor Gojković je zajedno sa ostalim vaterpolistima prisustvovao proslavi uspjeha sa evropskog prvenstva na centralnom Podgoričkom trgu nezavisnosti, kome je prisustvovalo više hiljada građana uz razvijene brojne državne zastave. U
prvim redovima kao i na samoj bini, vaterpoliste su dočekali najviši državni funkcioneri sa premijerom Duškom Markovićem na čelu, kao i državni i lokalni službenici, te funkcioneri vladajuće DPS. Brana Milačića pitali smo da li i u tome vidi instrumentalizaciju sporta, ovoga puta od strane države i najjače partije.
To je praksa na ovim prostorima, da se uspjeh reprezentacije u političke svrhe koristi. I iskorišćen je i ovdje i na svud oko nas, kad se god desilo. To je naopaka praksa, ja naravno uopšte ne prihvatam to. Odnos države prema sportu se ogleda prema financijama koje se odvaja za taj sport.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu se sutra otvara do sada najkompletnija izložba o stradanju Jevreja u holokaustu u Drugom svjetskom ratu sa prostora nekadašnje nezavisne države Hrvatske. Naslovom izložbe biblijskim psalmom Ako tebe zaboravim, autor izložbe upućuju na posljedice djelovanja nedemokratskog, netolerantnog ustaškog režima koje se ne smiju zaboraviti, pripremio Enis Zebić.
U francuskom paviljonu pred kojim su u Drugom svjetskom ratu u vrijeme njemačke okupacije i ustaškog režima sakupljani Židovi sa prostora Kvislinška NDH i odvoženi u Auschwitz, otvara se u srijedu izložba Ako te zaboravim, holokaust u Hrvatskoj 41-45, zadnje odredište Auschwitz. Fotomaterijalom i dokumentima, video svjedočenjima i projekcijama, kao i rijetkim sačuvanim predmetima iz tvornice smrti, posjetiteljima se želi dočarati povijesni kontekst, sustav terora uspostavljen u NDH prema Židovima, Srbima i Romima, komunistima i antifašistima i Jasenovac kao simbol njihovog stradanja, jer je u njemu i drugim logorima na području NDH i prije masovnih deportacija u Auschwitz 42. i 43. ubijena većina hrvatskih i bosansko-hercegovačkih Židova. Treći dio posvećen samoj tvornici smrti Auschwitz, a izložbu se zaključuje cjelinom nazvanom Sjaju tami, u kojoj se prezentira Židove sudionike antifašističke borbe i hrvatske pravednike međunarodima koji su po cijenu vlastit tog života spašavali Židove. Organizator izložbe je Hrvatski povijesni muzej, suorganizator Hrvatski državni arhiv, a autorica idejnog koncepta izložbe i zajedno sa Rajkom Bučin, koautorica izložbe, doktorica Nataša Mataušić. Ona za naš program kaže kako je za izložbu korišteno mnogo materijala kojeg se priprema za novi hrvatski postav u Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau, u kojem će na katu paviljona 18 biti smještena obnovljena združena izložba svih zemalja sa prostora nekadašnje SFRJ.
Čak i zadnji dio naslova izložbe parafrazira naslov izložbe o holokaustu u Srbiji i Auschwitzu koji je bio par godina prije otvoren u Beogradu. Na neki način sam tim imenom ipak htjela naglasiti nekakvu poveznicu, jer mi već 4-5 godina radimo zajednički na izradi novog stalnog postava u Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau, združenu izložbu svih bivših republika bivše Jugoslavije. Mi, grupa eksperata na polju holokausta, složili smo se u svim bitnim i spornim točkama eventualne naše zajedničke prošlosti, kao što je broj žrtava recimo logora Jasenovac, ali nažalost do realizacije još izložbe nije došlo zbog nesporazuma oko načina financiranja samog izložbenog projekta, obnove paviljona u kojem će izložba biti smještena, na koji mi kao eksperti ne možemo utjecati, to se mora riješiti na međudržavnim nivoima.
Koja brojka usuglašena oko Jasenovca?
Na razini ekspertne grupe prihvaćen je popis javne ustanove spomen područja Jasenovac kao točni. On broji 83.000 i nešto žrtava. Prihvatit ćemo to kao neku brojku, ali objasnim da to nije konačan broj, niti da će se konačan broj ikad moći saznati zbog toga što se nije na vrijeme prišlo sustavnom istraživanju i rađenju poimeničnog popisa žrtava.
Vi ste predsjednica savjeta, ako se ne vrem.
Jesam.
Juspa. Konačno je donesena odluka da će školske ekskurzije.
Je, dobila sam obavijest o tome, što mi je jako drago da će ipak školske ekskurzije putem Ministarstva znanosti i obrazovanja dolaziti u spomen područje Jasenovac, u memorialni muzej, što mi je jako drago i što je trebalo napraviti puno, puno ranije.
Najkraće, što će mladi moći otuda ponijeti?
Traumu možda neće, kao prije kad su dolazili gledati one užasne dokumentarne filme, ali u svakom slučaju će naučiti šta je Jasenovac bio, koga je osnovao, zašto je osnovan i koje su posljedice takvih mjesta u kojoj se osnivaju radi uništavanja cjelokupnih grupa vjerskih, nacionalnih ili ideoloških.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušajci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Albin Kurti zvanično preuzeo dužnost premijera Kosova. Richard Grenell pozvao vladu Kosova da ukine takse Srbiji. Željko Komšić poručio, Milo Đukanović je uvijek dobrodošao u Bosnu i Hercegovinu. Poslanica Marinika Tepić predala tužilaštvu dokumente o Krušiku. U Ajovi kasne rezultati glasanja za predsjedničkog kandidata demokrata. Svjetska zdravstvena organizacija, koronavirus još nije pandemija. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim pričama čitajte na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata poslušajte priče iz regiona koje su obeležile prethodnu nedelju. Želimo da se dijalog Srbije i Kosova što pre nastavi i tu smo da pomognemo u tom procesu. Poruka je koju je šef evropske diplomatije Josep Borrell doneo u Beograd i Prištinu.
Međutim, mislim da treba da budemo više angažovani nego što smo bili u prošlosti. Zato sam razgovarao sa predsjednikom Srbije o imenovanju predstavnika Europske unije koji će mi pomagati u tom.
Predsjednik Srbije na to poručuje.
Pa ja sam rekao gospodinu Borrellu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rješenju gotovo ubijena.
U Crnoj Gori se prepucavanja oko spornog zakona o slobodi veroispovesti ne stišavaju. Počele su da se bacaju i kletve.
Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Javnost u Bosni i Hercegovini zatečena je četničkim simbolima na proslavi Svetog Save u školi u Srebrenici. Roditelj Muhamed Avdić.
Nezadovoljni smo sa širenjem nacionalne vjerske mržnje i netrpeljivosti. Želimo da sva djeca budu ravnopravna.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija mora snažnije da se angažuje u dijalogu između Srbije i Kosova, poručio je Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost u Beogradu. Zbog toga će prema njegovim najavama Evropska unija angažovati specijalnog predstavnika koji će biti uključen u razgovore Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa Borrellom pak ponavlja da je uslov Beograda za vraćanje dijalogu koji je zamrznut krajem 2018. godine da vlada Kosova ukine takse na robu iz Srbije. Zabeležio Dušan Komarčević.
Pred nama je važan posao. Potrebno je da razgovori između Kosova i Srbije ponovo počnu čim bude moguće da se na Kosovu formira vlada, što mi se čini da će se uskoro dogoditi, poručio je šef evropske diplomatije u Beogradu Josep Borrell. Kada se to dogodi, dodaje on, Evropska unija će biti spremna da posreduje u dijalogu.
But I think we have to engage stronger than in the past.
Međutim, mislim da treba da budemo više angažovani nego što smo bili u prošlosti. Zato sam razgovarao sa predsjednikom Srbije o imenovanju predstavnika Europske unije koji će mi pomagati u tom.
Who can help me in order to facilitate this conversation.
Rekao je Borrell nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Vučić je ponovio da je Srbija spremna da sedne za sto sa Prištinom, čim ona ukine takse od 100% na robu iz Srbije. On je dodao i da mu je visoki predstavnik ponovio stav Evropske unije da evropska perspektiva Srbije neće biti izvesna bez rešenja u dijalogu sa Prištinom.
Pa ja sam rekao gospodinu Borrellu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rešenju gotovo ubijena, da od kompromisa ne smijemo se odustaviti, ali sve što smo mislili danas je nemoguće postaviti na isti način kao što je nekada bilo postavljeno. Čak i ne vidim kako bi taj kompromis u budućnosti mogao da izgleda, ali smo spremni odmah po ukidanju taksi o kojima sam govorio da sednemo za sto i da razgovaramo o svim suštinskim pitanjima u odnosima između Beograda i Prištine.
Borel u prvu zvaničnu posetu Srbiji kao šef diplomatije Evropske unije dolazi dan nakon što se sastao sa političkim akterima na Kosovu, gde je poručio da je došao kako bi ponudio posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije. Evropski zvaničnik posetio je Srbiju i Kosovo nedelju dana nakon što je u zvaničnoj poseti Beogradu i Prištini bio Richard Grenell, specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine. Nakon toga radne grupe dveju zemalja su 27. januara u Berlinu imale prvi susret na temu obnavljanja železničkog saobraćaja između Kosova i Srbije, a sastanku je prisustvovao i Grenell, koji je nakon sastanka saopštio da je ostvaren napredak po pitanju pisma o namerama o železničkoj saradnji. Upitan da prokomentariše pojačano angažovanje Vašingtona u dijalogu Beograda i Prištine, šef evropske diplomatije je kazao da nema razlike između pristupa Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u procesu normalizacije odnosa.
My visit to Kosovo, everybody was asking about it, no?
I tokom moje posete Kosovu, pitali su me koliko je kontroverzan odnos Sjedinjenih Država prema Kosovu. Nije uopšte kontroverzan. Washington je jako moćan, ali on ne može da ponudi Kosovu stolicu u Sjedinjenim Nacijama. Tamo su i druge zemlje sveta, ne samo evropske zemlje. Zemlje poput Kine, Rusije, Indije se također pitaju o tom. Mislim da svi razumeju da bez odobrenja u Savetu bezbednosti Kosovo neće biti zemlja priznata od međunarodne zajednice.
Rekao je Borel. Borel je inače nekadašnji ministar inostranih poslova Španije, jedne od pet država koja nije priznala pre 12 godina proglašenu nezavisnost Kosova. Nasuprot tome, 23 države članice su priznale nezavisnu kosovsku državu. Borel je u Srbiji u svojstvu španskog šefa diplomatije bio u martu 2019. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U dijalog Beograda i Prištine Evropska unija je uključena već 8 godina, a Josep Borel je treći šef evropske diplomatije koji će pokušati da dve strane približi dogovoru. Najveći uspeh je za sada ostvarila Catherine Ashton kada je 2013. godine potpisan Briselski sporazum. Zajednica srpskih opština, sloboda kretanja, priznavanje diploma, samo su neki od preko 20 sporazuma i dogovora koji su postignuti, ali se tek za nekoliko njih može reći da se sprovode. Nakon što je Kosovo u novembru 2018. godine uvelo takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, zvanični Beograd je suspendovao i svoje učešće u dijalogu. Detalje donosi Ognjen Zorić.
Oznaka sprovedeno može da se stavi tek uz nekoliko postignutih sporazuma. U izveštaju Kosovskog demokratskog instituta njome su označeni sporazum o carinskom pečatu, o prikupljanju carinskih proizvoda, o priznavanju polisa osiguranja vozila i o uzajamnom priznavanju sertifikata ADR. Svi navedeni proistekli su iz tehničkog dijaloga. Oznaku sprovedeno ne nosi niti jedan sporazum donet u takozvanom političkom. Građani, međutim, itekako osjećaju i kada se nešto primeni i kada primena dogovorenog izostane. Jedan od sporazuma koji je postignut još u julu 2011. ali nikada nije do kraja primenjen, jeste sporazum o uzajamnom priznavanju diploma.
U Zavodu za zapošljavanje nas vide samo kao gimnazijalce i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
Rekao nam je Fismir Jahiu iz Bujanovca, grada na jugu Srbije, koji je diplomu stekao na Kosovu, a koja mu i dalje nije priznata. Oznaku nije sprovedeno u sporazumu o diplomama nose i mnogi drugi važni sporazumi, poput, na primer, onoga o energetici. Dragiša Mijačić, koordinator Nacionalnog komenta za pregovaračko poglavlje 35 u pregovorima Srbije i Evropske unije, zbog toga dosadašnju primjenu ocenjuje delimično. Ipak ističe i da se ne može reći da briselski dijalog nije doneo i neke pozitivne rezultate.
Pre svega u smislu slobode kretanja i rješavanja nekih pitanja koja su značajna za svakodnevnu komunikaciju i svakodnevni život građana, od razmene matičnih knjiga, katastra, telekomunikacija, sve su to neki sporazumi koji su zaista doneli i doveli do promjena na lokalnom nivou.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ističe kako ni za jedan sporazum ne može da se kaže da je u potpunosti ispunjen i da se svi kreću u opsegu od delimične primjene do skorog izvršenja. Kao prvu stvar, kada su u pitanju neimplementirani sporazumi, ističe asocijaciju, odnosno zajednicu srpskih opština, jer tu, kako navodi, nije bilo baš nikakvog pomaka. Ipak i kod onih sporazuma kod kojih je tog pomaka bilo i dalje prepoznaje probleme u primjeni, kao primjer navodi slobodu kretanja.
Individualni prelazi su potpuno slobodni ličnim kartama i na druge utvrđene načine, ali postoje ograničenja, na primjer, u prelasku automobilima za državljanje Kosova zbog nerešenog pitanja tablica. Ako uzemo promet roba, koji je jako važan, onda tu uvijek postoji neki mali detalj koji sreću kvari, na primjer, nepriznavanje albanskog jezika od strane srpskih organa vlasti za razne potvrde sanitarne i druge.
Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta primećuje da su postignuti sporazumi donekle uspeli da ugase paralelne strukture Srbije na Kosovu i da integrišu srpsku zajednicu u kosovske institucije, ali istovremeno podseća i da taj proces nije uvek bio lak i da je bilo smetnji.
Ove nedelje smo bili uglavnom tužilaštvu u Mitrovici, gde smo videli da se ne sprovodi sporazum u pravosuđu. To je ostalo i dalje nerešeno.
Krasnići navodi da su sporazumi ipak omogućili dogovor o predstavljanju Kosova i regionalnu saradnju, na osnovu čega Kosovo može da učestvuje u regionalnim organizacijama uz fusnotu. Ali i tu su i dalje brojni problemi u primjeni, kako kod političkih, tako kod ekspertskih, pa i kod sportskih skupova i manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazin Eli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Obeležavanje školske slave Sveti Sava u Republici Srpskoj prošlo je u znaku nacionalizma. Fotografija na kojoj deca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u Srebreničkoj školi nakon proslave, uz komentar braća četnici, među Bošnjacima u tom gradu izaziva strah. I dok direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše, oko 300 roditelja i učenika bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole Srebrenica održali su miran protest ispred zgrade škole. Kako je jedan od roditelja rekao, ovo je odgovor na širenje mržnje, fašizma i nacionalizma u objektima škole. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Učenici bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole Srebrenica bojkotovali su jutros prvi školski čas. Nakon toga priključili su se svojim vršnjacima u školskim klupama. U isto vrijeme Mirnesa Zahirović, predstavnik roditelja, predao je u sekretarijat škole dokument koji sadrži 7 zahtjeva.
Prvi se odnosi na utvrđivanje odgovornosti rukovodstva škole, kako je uopšte moglo doći do incidenta koji se desio, zatim formiranje legalnog savjeta roditelja koji ne radi i ne funkcioniše uopšte. I treći zahtjev također predlažemo, znači, rukovodstvu škole i svim institucijama da sjedemo za jedan sto, da smirimo strasti, da razgovaramo i otvorimo dijalog o tome da se u budućnosti ovo ne dešava, jer ovo nije garant budućnosti ničije djece ovdje.
Roditelj Muhamed Avdić.
Nezadovoljni smo sa širenjem nacionalne vjerske mržnje i netrpeljivosti. Želimo da sva djeca budu ravnopravna i sva djeca da uživaju ista prava.
Djeca Damira Efendije Peštalića idu u ovu školu. On se nada da će se u razumnom roku postići prihvatljiv dogovor sa rukovodstvom škole.
Nadamo se da će ljudi osjetiti potrebu da sjednemo, da razgovaramo, jer naši su ciljevi potpuno iskreni. Dakle, želimo da unaprijedimo rad ove naše škole, da ona bude lijepa, da bude pristupačna i da djeca svih nacionalnosti žive u njoj, da nema nikakve nadmoći.
Direktor prve osnovne škole Srebrenica, Dragi Jovanović, kaže da je jutrošnji mirni protest nepotreban i da politiku treba isključiti iz obrazovanja.
Zaista je ovo ružno vođenje djece u politiku. Evo, i roditelji srpske djece su zabrinuti. Djeca jutros moraju proći kroz špalir Bošnjaka, bošnjačke djece i tako dalje. Uplašena, jedan broj djece nije došao. Zaista, ja ne znam kome je to treba. Treba situacija se smiri, da pričam ako je bilo neki problem, evo kako da ga riješimo, ne na ovaj način, tako dalje. Zaista najveći gubitnici su djeca.
Roditelji očekuju da će rukovodstvo škole reagovati i da će njihove zahtjeve ispuniti u narednih 7 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina je u 2019. godini izvozila oružje, municiju, njihove delove i pribor u 42 zemlje sveta, i to u ukupnoj vrednosti od skoro 108 miliona evra. Najveći deo proizvodnje namenske industrije otišao u Saudijsku Arabiju. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prva na listi zemalja u koje stiže oružje i municija iz Bosne i Hercegovine je Saudijska Arabija, zatim slijede Egipat, Afganistan, Turska, Maroko, Ujedinjeni Arapski Emirati. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj porasta proizvodnje u namjenskoj industriji, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj nije ni blizu takav razvoj vojne industrije kao što je u Federaciji. Oni imaju do duše fabriku u Bratuncu koja pravi vozilo oklopni transporter zvano Despot i koriste se za policijske potrebe. Taj Despot, pošto je to tipično borbeno vozilo i koristi ga vojska Srbije, već je izazvao dosta reakcija u Federaciji jer je pitanje šta će vozilo takve snage za policijsku funkciju.
Vojno-politički analitičar Berko Zečević smatra da Bosna i Hercegovina ima izuzetno uređenu ovu oblast.
Kada bi se poredili zakonski propisi u Europi i propisi u Bosni i Hercegovini, tada vam sa 100% sigurnošću mogu reći da su najrigorozniji propisi za izvoz oružja i municije iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini ne može se napraviti ništa ili izvesti ništa, a da za to ne postoji ugovor. U svakom ugovoru mora biti jasno definisano šta se proizvodi, za koga se proizvodi, da li tome kome će se izvesti oružje ili municije postoje ikakve prepreke od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije ili Sjedinjene američke države.
Fabrika Igman iz Konjica u Hercegovini nalazi se među prvih 5 kompanija namjenske industrije u regiji. Iz godine u godinu povećava obim poslovanja i dobit prije svega zbog kvaliteta municije koja izlazi iz pogona ove tvornice, čime se osvajaju nova tržišta i zadobija povjerenje međunarodnih kupaca, ističe direktor Igmana Džahid Muradbegović.
To je jedan nastavak kontinuitet, znači u zadnjih 10 godina gdje smo prisutni na tržištu svjetskom, gdje se pojavljujemo kod novih kupaca, stari kupci se nam vraćaju, situacija u svijetu je takva što bi se reklo da postoji interes za našim proizvodima. On je prije svega zahvaljujući asortimanu koji imamo, uključujući i kvalitet koji se podrazumijeva, sve ostalo je do nas. Mislim da je ovih zadnjih godina i narednih godina naše prisustvo u svijetu ogromno, tu smo negdje u rangu sa vodećim svjetskim proizvođačima.
Namjenska industrija je jedina grana u Bosni i Hercegovini u kojoj izvoz daleko nadmašuje uvoz. Tako je prošle godine uvezeno oružja i municije u iznosu od 15 miliona konvertibilnih maraka ili 7,5 miliona eura, za razliku od izvoza od skoro 213 miliona maraka, što je više od 110 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku programa bavimo se i ovom temom. Borba istopolnog para da usvoji dete u Hrvatskoj se nastavlja. Nakon odbijanja Centra za socijalni rad da sprovede odluku Upravnog suda kojom se dozvoljava usvajanje, Daniel Martinović iz Udruženja Dugine obitelji poručuje.
To su dvije odrasle osobe koje žele pomoći da se udome djeca koja su u domu, koja svaku večer provode u instituciji.
A pre Hrvatske govorimo o sve zategnutijim odnosima između Beograda i Podgorice. Naglo pogoršane političke i diplomatske odnose između Srbije i Crne Gore prate i optužbe visokih državnih zvaničnika. Dok zvaničnici Srbije optužuju crnogorsku vlast za vođenje antisrpske politike, predstavnici crnogorske vlasti uzvraćaju optužbama da se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Komentarišući pogoršane diplomatske i političke odnose i pojačane međusobne optužbe crnogorskih i srpskih zvaničnika u kojima dominiraju termini antisrpska politika, velikosrpski hegemonizam, miješanje u unutrašnja politička pitanja, politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su već duže vrijeme odnosi između političkih elita Srbije i Crne Gore kontradiktorni, ambivalentni, a političke poruke izuzetno zbunjujuće za javnost.
Koliko juče je pričali smo o nekoj novoj regionalnoj saradnji, evropskoj perspektivi regiona, otvaranju naših društava, da bukvalno preko noći imamo potpuno novu retoriku i potpuno novu političku situaciju.
Srpski zvaničnici, a naročito šef diplomatije Ivica Dačić, ponavlja stav da se u Crnoj Gori sprovodi antisrpska politika zbog donošenja zakona kojim se, kako je rečeno, omogućava otimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te da se osporavaju prava Srba kako bi ih bilo manje na narednom popisu. Crnogorsku vlast je u više navrata optuživao i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Na drugoj strani, u posljednjim izjavama crnogorskih zvaničnika se potencira stav o miješanju Srbije u unutrašnja politička pitanja u Crnoj Gori, kao što je to saopštio šef diplomatije Srđan Darmanović.
Moram da kažem da se na razne načine postoji miješanje od strane Republike Srbije u naše unutrašnje stvari, ali kao i svaka situacija, ova će naći neko svoje rešenje.
O postojanju velikosrpskog nacionalizma govorio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Ne pristajemo na diktat velikosrpskog nacionalizma koji želi da Crnu Goru predstavlja kao srpsku državu.
Treba podsjetiti da su pojačane optužbe crnogorskih i srpskih državnih funkcionera bile prisutne svih prethodnih godina kada su donošene krupne odluke uglavnom u Crnoj Gori. Politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su odnosi između Crne Gore i Srbije komplikovani decenijama unazad i imaju svoje uzroke. Sekulović kaže da se ne radi dovoljno na eliminaciji tih uzroka.
Politika Srbije kao nekog potencijalnog hegemona u regionu mislim da nema perspektivu, jer ona objektivno više i nema realne snage. S druge strane, pozicije Crne Gore koja pokušava da optuži između ostalog i Srbiju za dobar dio sopstvenih unutrašnjih problema, mislim da ne ilazi na pogodno tle i u samoj Crnoj Gori. Dakle, držim da su obje strategije pogrešne, ali to ne umanjuje njihovu štetnost i potencijalnu opasnost.
Analitičar Sekulović primjećuje da optužbe o antisrpstvu i velikosrpstvu dolaze sa nivoa pojedinih ministarstava, ali i da direktne i otvorene optužbe ne plasiraju najmoćnije političke osobe u Crnoj Gori i Srbiji, odnosno predsjednici Milo Đukanović i Aleksandar Vučić. Sergej Sekulović to objašnjava strategijom čelnika dvije države koji žele da pokažu da bez njih nema stabilnosti.
I tu se potkrijava atmosfera da bi se oni vraćali kao spasivci čitave situacije bez kojih nema stabilnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pored političkih optužbi, Zakon o slobodi veroispovesti vratio je i fenomen kletve u javni prostor. Ovih dana ove arhaične govorne tvorevine najčešće koriste velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji crnogorsku vlast proklinju zbog pokušaja otimanja crkvene imovine donošenjem Zakona o slobodi veroispovesti. Više o fenomenu kletvi, Predrag Tomović.
Zbog teokratskog karaktera države i prije donošenja prvih zakona i pravnih propisa, molitva, kletva i zakletva vjekovima su bile osnovno sredstvo kontrole, moralne regulacije i očuvanja mira i reda u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Vukota Vukotić.
Prvo u onom periodu, znači od kraja 15. znači 16. i 17. vijeku, to je period vladika i raznih plemena i kasnije za vrijeme dinastije Petrovića sve do 1851. godine i uvođenja sekularne države. Zaista možemo da kažemo da je to bio jedan instrument vladanja koji su upotrebljavale ovaj vladike iz prostog razloga što jednostavno nije bilo drugih, prije svega zakonskih normi koje bi mogle da budu primjenjivane na različite životne situacije.
Sedmicu uoči usvajanja za Srpsku pravoslavnu crkvu spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti iz manastira Ostrog su na svom YouTube kanalu objavili priču o zavještanju, kletvi svetog Vasilija Ostroškog iz 1665. godine upućenoj onima koji bi se usudili da otimaju manastirsku imovinu. I ko bi pokušao da nešto otme od manastira, oteo Gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i sam njegov imetak da mu Gospod Bog zatre i raspe odjednom u vjekove. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joaniki je tokom liturgije u Nikšiću 22. decembra prošle godine poručio je da će kletva svetog Vasilija Ostroškog stići svakoga ko udari na hramove. Premijer Duško Marković je u nedavnom intervju za televiziju Crne Gore saopštio da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neduhovan način vodila kampanju protiv zakona u kojoj su, kako je naveo, prijetili pravoslavnim crnogorskim vjernicima da ne podržavaju zakon, da ne stoje iza vlasti koja ga je predložila, jer će ne samo oni nego čitave porodice biti prokleti i izopšteni iz pravoslavlja. Na pitanje da li se plaši takvih poruka, premijer Marković je rekao:
Ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku ta retorika srednjeg vijeka danas nam generiše ponašanja ili same pojave. Da bi imali osjećaj krivice ili da kažemo straha od više sile, onda vjerovatno morate sami sa sobom znati da li ste u pravu, da li radite nečistu stvar ili radite dobru stvar. U ovom slučaju država radi, odnosno vlada radi ono što je ustavom dato i što je programskim ciljevima i dokumentima predviđeno.
Mitropolitan Filohije u svojim ranijim javnim istupima u nekoliko navrata upućivao kletve na račun državnih institucija i organa. U aprilu prošle godine prokleo je pokušaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i firme koju je ono angažovalo da sruše bespravno podignutu krstionicu na Prevlaci kod Tivta.
I onaj koji srušio ovaj krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Poručio je mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je ranije na isti način zaprijetio i onima koji bi odlučili da uklone također bespravno podignutu limenu crkvu na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Istoričar Vukota Vukotić kaže da je među crnogorskim vladarima iz prošlosti kletvu najviše koristio Petar II. Petrović Njegoš, koji je kanonizvan kao Sveti Petar Cetinski. U njegovo vrijeme, ističe Vukotić, upotreba kletve imala je smisla jer nije bilo zakona, za razliku od današnjeg vremena.
U današnjim uslovima življenja, koliko god, jer je neko se nalazio na stolici Vladičanskoj Svetoga Petra, jednostavno nemoguće je da ostvari kletvom ono što je mogao da ostvari Sveti Petar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Istopolni par iz Zagreba ne odustaje od namere da udomi dete, nakon što je lokalni centar za socijalni rad odbio da ispoštuje sudsku presudu koja im daje za pravo da to učine. Centar za socijalni rad i dalje tvrdi da članovi registrovanog partnerstva ne mogu udomljavati niti usvajati decu. Pripremio Enis Zebić.
Vrijeme prolazi, stotine i stotine djece u Hrvatskoj žive u domovima, resorno ministarstvo i dalje poziva građane da ih udomljuju i usvajaju, ali istospolni par Mladen Kožić i Ivo Šeguta već treću godinu bezuspješno vode bitku da im se dopusti udomljavanje, a potom i usvajanje jednog djeteta. Kada su podnijeli zahtjev, Centar za socijalnu skrb odbio ih je tvrdeći da zakon ne predviđa da članovi registriranog partnerstva udomljuju i usvajaju djecu. Kada su zatražili pomoć na Upravnom sudu, on je presudio u njihovu korist. Međutim, Centar za socijalnu skrb se ne obazire na presudu, već i dalje odbija njihov zahtjev. Koordinator udruge Dugina obitelji, Daniel Martinović, najavljuje za naš program da će se par žaliti ministarstvu pod koje spada ovaj Centar za socijalnu skrb i da će sve na kraju najvjerojatnije opet završiti na Upravnom sudu, što ne mora biti loše.
Nekakva nada je u tome da će Upravni sud ponoviti svoju presudu. Mislim, ne mogu oni presuditi drugačije kad su već oni rekli u prvoj presudi da ukoliko se to sve ne razriješi, da će onda sud preuzeti na sebe donošenje odluke prema meritumu stvari, to jest da li su oni podobni biti udomitelji, ne koje su oni seksualne orijentacije, to jest da li su oni životno partnerstvo ili nisu.
Pravnica i aktivistica za ljudska prava Sandra Benčić za naš program kaže da je reagirala tužbom protiv ravnateljice Centra za socijalnu skrb, jer to nije prvi slučaj s kojim joj dolaze građani suočeni sa činjenicom da tijela javne vlasti u Hrvatskoj ne poštuju odluke domaćeg pravosuđa. Sud je rekao da centar mora uzeti njihov zahtjev u razmatranje jer da oni imaju pravo podnijeti zahtjev kao bilo tko drugi, a da centar o tom zahtjevu treba meritorno odlučiti, podsjeća Sandra Benčić.
Šta Centar za socijalnu skrb radi, odnosno njegova ravnateljica, donosi ponovno rješenje kojim odbacuje, dakle ne rješava meritorno, nego odbacuje zahtjev i još pri tome izuzetno objesno kaže da razumije šta je sud rekao, ali da se ona s time ne slaže i da ona i dalje misli da oni nemaju pravo podnijeti zahtjev pa da će tako odlučiti.
Za nepuna dva mjeseca su izbori u vladajućem HDZ-u i već se za čelna mjesta kandidirala grupa koja od ranije napada aktualnog predsjednika stranke i premijera Andreja Plenkovića da je među ostalim preliberalan oko reproduktivnih prava, prava žena i položaja LGBT zajednice. Martinović ne može ovaj potez Centra za socijalnu skrb sa sigurnošću smjestiti u taj kontekst, ali evo kako komentira aktualnu ogluhu vladajućih na ovaj slučaj.
Mi smo samo jedna točka od svih tih nekakvih njima kao polarizirajućih tema o kojima se kao nešto ne želi razgovarati, dok iz naše perspektive to su dvije odrasle osobe koje žele pomoći da se udome djeca koja su u domu, koja svaku večer provode u instituciji, koja jednostavno ono, će njima djetinjstvo biti tako kako će biti zbog svega toga i uopće se o tome ne razmišlja i to je ono što je najgore na kraju krajeva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.